Og ég sé mest eftir því fyrir úlingana. En það var alltaf sungið til lestur. Maður læriði sálmalögin. Nú kunna krakkarnir ekki sálmalögin. Þau eru alveg standa á gati. Þau kunna engin lög. Það er aldrei sungið fyrir þau með þeim. Þau verða að læra bara þessa popmusík og þess að þar.
Já. Já.
Endur eru alveg sent vissi því að kunna hana. Ég nú gaman að því stundum, ég nú hlusta, skal ég segja þér á að forvitni, bæði á barnatíma, fylgjast með hvað börnunum boðið upp á. Og ég nú oft reglulega ánægt með barnatímana. Mér finnst þér oft góðir. Og svo það eins að ég hef gaman að hlusta þær núna alltaf að krakkarnir fá að velja sér lög í tíma. Ég að hlusta á þetta, þetta vita hvað smekk þau hafa. Og ég alveg hissa, helst aldrei kemur nokkurt almennlegt íslenskt lag sem krakkarnir velja sín. Það eru bara danslög þá eða eitthvað svo leins, fest, oftast. Ég náttúrulega hlustu gæfilega á þetta að það getur verið að sé til, þess að ekki segja það. En venjan að það eru bara trallmúsík sem þau vilja.
Já, já, svo hafði við alltaf farið mikið í leiki, krakkarnir.
Við?
Já.
Já, við fórum með óskup í leik. En annars var óskaplega mikið haldið til vinnunnar. Maður hafði ekki mikið tíma eftir maður fór að geta unnið. Við náttúrulega máttum leika okkur, við vorum svo lítil, við gátum ekki gert.